Cope Ría de Arousa.
Estar informado.
Un tramo del Rally de Pontevedra en Campo Lameiro se tuvo que cancelar porque un vecino se empecinaba en llevar la compra a casa por el camino de siempre y no atendía a razones. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía Cope en Pontevedra y la Ría de Arousa y enseguida hablamos de otro evento deportivo que esperemos que no tenga incidentes como este.
Ría de Arousa. Abrimos nueva tienda al campo en Villa García de Arousa.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Villa García de Arousa, en carretera Cambados, Torre San Cibrán.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas, una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, no dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería.
Y los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Pontevedra, Cope Ría de Arousa.
Acaba de terminar la presentación del Epic Race y estamos con los alcaldes de la comarca de Osalnés que van a participar este año. Marta Giraldez, alcaldesa en funciones de Meis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Carlos Vieitez, de Meaño. Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Y también con Samuel Lago, de Cambados. Buena tarde.
Buena tarde.
¿Qué significa esta Epic Race para un concello como de Meaño que xa participou en edicións anteriores?
Efectivamente, é a segunda edición que estamos promocionando esta Epic Race. Eu creo que é unha simbiose sobre deporte e turismo. Creo que ten moi bons resultados e un ano máis decidimos apostar. Por un lado, potenciamos Meaño, por outro lado, potenciamos o turismo e, sobre todo, potenciamos un tramo de ruta que acabamos de abrir no Río da Chanca. Temos xa un tramo e agora añadimos, fai dous anos, añadimos uns 5 kilómetros que nos permite unir o que é a zona de mar coa zona interior, coa área recreativa dos Pasales, unimos coa área recreativa de Lores. E queremos potenciar con este tipo de eventos.
E como decidiu Meis sumarse a esta aventura deportiva, Marta?
Bueno, pois é unha aposta clara que facemos desde o goberno de Meis pola promoción do deporte, por un estilo de vida saudable e tamén para promocionar turísticamente o noso concello. O noso concello é moi conocido polas súas rutas BTT. Moita xente pois amante de este deporte pois acude ao noso concello pois todas as fins de semana e tamén entre semana a practicar pois pois ciclismo, e consideramos que era un bon momento para unirnos a Epic Race, para unirnos á promoción de Epic Race, e vai a parar na Praza de España, que é un emblema do noso concello.
Vai ser un fin de semana atractivo deportivamente tamén para o concello, non?
Sí, pois como decía na rolda de prensa, este fin de semana comezan os torneos no Club Deportivo Mosteiro e vai haber centos de familias vendo os seus fillos e as súas fillas xogar, co cual van a presenciar o paso da prova, porque precisamente despois de parar na Praza de España pasa por diante do campo de fútbol.
E para Cambados, que significa tamén atraer a Epic Race ao seu concello?
Pois é unha iniciativa que nos valoramos moi positivamente. En primeiro lugar, porque fomenta, como a todas as actividades deportivas, un estilo de vida saudable, que é algo que nos potenciamos e defendemos activamente. En segundo lugar, porque pon en valor tamén as paisaxes e as rutas de Cambados. Cambados tamén ten rutas ciclables. Cambados é coñecido pola súa arquitectura, pola súa gastronomía, polos seus viños, pero tamén temos paisaxes, tamén temos monte, tamén temos rutas. É unha forma de poñelas en valor xunto co deporte, non? Unido deporte, natureza e turismo. E, bueno, é unha fin de semana na que hai tamén, igual que en Meis, outras actividades deportivas. Temos a arribada gaélica ese mesmo día e temos o día anterior en Burgáns o primeiro partido, ao que convido tamén a todos a vir, entre Galicia e Irlanda dentro do torneo das rexións da UEFA.
Habería intención de seguir participando en próximas edicións da Epic Race?
Por suposto que sí, por o que dicía, non? E máis vai ter unha amplia difusión, veñen participantes de moitos lugares de Galicia, incluso de toda España, vai ter unha difusión importante, por lo tanto, a promoción é innegable.
E dende Meaño, algunha anécdota, algún consello que darlle aos outros alcaldes para a organización desta prova?
Quizáis este ano se irá tan pouquiño na orden de chegada os participantes. No ano pasado foi a primeira etapa, co cal chegaban máis xuntos os participantes, e este ano, ao ser a terceira, me año, e logo pasará a Cambados e a Meis, os participantes tiratas un poquinho no tempo na chegada, simplemente poñelos en alerta, que se hidrata un poquinho a digamos, ao corte de carreteras. Os voluntarios teñen que estar máis tempo que se fóramos unha etapa, como se fóramos primeira ou segunda etapa.
E quería aproveitar tamén que estamos con vostedes. Bueno, estamos falando xa da carreira despois das eleccións municipais. Toca conformar gobernos. Meaño e Meis teñeno bastante fácil neste caso. En Cambados, Samuel, que é o que vai acontecer?
Pues de momento ainda non o sabemos. Están abertas as negociacións e están abertas todas as posibilidades. Existe un empate en número de concelleiros entre dereitas e esquerdas, e hai un grupo independiente que é o que ten a chave da gobernación. Supoño que ambos bandos estaremos tratando de persuadilo, de negociar con él e de conquerir que apoye ao noso bando.
Vostede confía en ser alcalde de novo?
Mentras hai vida e esperanza, claro que sí. Eu estou traballando porque así sexa, e seguirei traballando até o último día.
En Meis, poucas novidades, máis alá de conformar un goberno con moita forza política do Partido Socialista, non?
Sí, eso era precisamente o que queríamos, non? Acadar a estabilidade que nos faltou estes últimos 4 anos. Sempre digo que foi un mandato moi tranquilo hasta o último ano, non? Que cada unha das forzas se posicionou xa de cara ás eleccións municipais. É certo que se nos puxeron a trancos e pous nas rodas pois nos últimos meses, pero bueno, eso está todo quedou atrás, e o que estamos xa traballando nos vindeiros 4 anos en buscar que o Concello de Meis siga medrando e avanzando.
Mais o mesmo en Meaño, non? Con esa gran maioría absoluta tamén.
A verdade é que estou agradecido, darlle o meu agradecemento ao pobo de Meaño polo maioritario apoio recibido. Foron 4 anos complicados no goberno anterior, bueno, no mandato anterior, e ora agradecer o apoio recibido con un novo partido, e que todo salga ben e que sigamos traballando máis que nunca.
Polo ben dos veciños, así é. Moitas gracias aos tres.
Gracias.
Gracias.
Gracias a vos.
Cope Ría de Arousa. Abrimos nueva tienda al campo en Boiro.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Boiro, en calle principal sin número.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Les preguntaba Pablo Romero a alcaldes de la comarca de Osalnés por esas posibilidades de formar gobierno. Únicamente no tiene mayoría absoluta de esos regidores el actual de Cambados, ya que las elecciones las ganó la popular Sabela Fole. Está todo pendiente de una persona, te lo hemos contado, de José Ramón Abal por Cambados Pode, que nos decía que este fin de semana se iban a reunir en el grupo para tomar una decisión o para empezar las negociaciones. Veremos qué pasa. En Pontevedra parecen condenados a entenderse BNG y PSOE, pero igual no es tan fácil. Desde el Partido Socialista han anunciado que van a decidir esta semana quiénes serán las personas que formen la comisión negociadora. Tendrán mucho que hablar más allá de ese apoyo para hacer alcalde de nuevo a Miguel Anxo Fernández Lores. Hay que repartirse funciones. Ahora el PSOE pasa de 4 a 5 concejales y el BNG ha bajado en 2 el número de personas que salieron en las últimas elecciones. Pues esas fichas se van a mover estos días. Te lo contamos aquí. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.